Ege dös, ceir bi tosku ege. Яков оруун уламжылап чорукпан. Ханаандан чөнчүк талазында бир чуртка чедевергеш. Ол ховуда мал сугарар кудук көрүккан. А оң чогунда үч кодан шеер мал жаткан. Ол кудуктун аскында улуу таш бар болгон. Кажан шупту кодан чыгылып кейерге. Кадарчылар ол ташты чайладыр идикпеш, малын сугарып ар турганнар. Малын сугарып алгыш, тажы биле каттаплы кудукту туй салык бардырганнар. Яков олардан, «Хадыңма, кайын келдіңер» деп айтырган. Олары, «Біз харандан біз» деп харыланыр. Нахорның оглының оглу Лаванны білірсілер бе деп олардан айтырган. «Білір біз» деп демгілері харыланыр. Ол екі турбе деп айтырган. Кадарчылар, Экиле, а оңру Рахил мал кадыр богылжор деп чугаланыр. Яков кадарчыларга, кежейге жедир электр, мал бөлөр киребиз, малыңар сугарып алгыш, одарша үндүрүңөрже дейин. Кадарчылар, шупту кодон мал бөлдүн мейин шаанда шыдабаспиз. Кудуктун карында ташты чайладыр идиптерге, биз малыбыз сугарып арбиз деп харыланыр. Олус чугалашып турар арасында Рахил ачазынын кодон малын сүрүп алган жедип келген. Ол кадарчы кыз турган. Яков кодунун тайы Лаваннын уруу Рахилди база оң ачазынын малын көрүп баш кудукка келгеш ташты чайладыр идипкеш малды сугаршып берген. Оң соңунда Яков Рахилди ошкак баш ыткыр ыглак баш аңа Сен ачаңның төрелі болырмен, Ревекканың оғлудырмен дейін. Арахил маңнап чорытқаш, ол бүгіні ачазынға барып жоғалақпан. Лаван, бодының чейіні Яковтың дұғайындың наш, аңа өткүштүрүнө халық белгіш, оны құсбақташ, ошқап чыттап, пажыңынжа кейре берген. Яков чүйіп олғанын шүп тұзын жоғалап берген. Лаван аңа, Сен шынаблы, мен хан төрелімгі жидірсен, дейін. Яков оң пажыңынға бір ай жұртарғы, Лаван чейініндің мінже деп айтырған. Мен төрелімдірсен, менге аналы хала сажылдап бейіргі жесен бі, чуғалап көрім, қанжар төліп бейін. Лаван ек ыстық дұрған. Улуын Лия дейір, апичезінің ады Рахил. Лияның қара жетпес тұрған. Арахилдің арын шырайы да, тұрт сыны да тыққа чараш тұрған. Яков Рахилгі ынақши бергіш, Лаванға, «Сен пичи ұруң Рахил дейш, сене мен жеді чыл ажылдап бермен» дейін. Лаван, «Кым бір өскі кіжіге берінің орныңға, оны сене бергені дейірі, бістенгі артық қал» дейін. Рахил дейш Яков жеді чыл аңа ажылдан. Ол үйе аңа қашқоны керткені білі төмей болған. Жүгі дерге ол Рахилге ынақ тұрған. Яков Лаванға айытқан үйем жедік білді. Қадайым ғайыл, оны мен амалын дейін. Лаван чонын чығаш той қылған. Кеже апарганда Лаван аңа уру Лияны апарып берге, Яков оң білі удан. Лаван Лияға жалжығылдыр бодының құлу Зелфаны берген. Таң атып келгенде Яков көрге Лия білі жыдар болған. Лаванға ол, «Мен білі чүні қанжақ қаның ол, мен Рахил дейсене ажылдап тұрған кежевес мен бе, мені жүге мегелерің ол» дейін. Лаван, бістің жерінің жаңжылы білі, ұруғларының ұлуын мұрнай бичезі ашаққа барып болбас. Бұл құданың жеді қону әрттергі, сене бичезін база бейірбіз. Рахил дейш сен мене, ам база жеді чыл ажылдара барсын, деп қарылан. Яков чөш берешкен, құданың жеді қону әртте бейіргі, Лаван аңа қадай қылдыр бичи үру Рахилді базы беріппін. Арахилгі чалжа қылдыр, бодының құлы валланы берген. Яков Рахил біле база удан. Ол аңа Лиядан артықын ақ болғыш, Лаванға ол деш база 7 жыл іштінді ажылдан. Дейіргі жаяқчы Лияға аша ынақ көвестіп жүені көріп баң. Ынжанға шону ажы төлді болыр қылық баң. Арахил ажы төлденір салым жоқ болған. Лия іштелі өргіш ол божу алған. Оғлын ол Рувим деп адау алған. Лия, дейіргі жаяқчы мен мұңғаралымны көріп баңдыр. Амна ашам мене ынаққа бар бор деп бодан. Ол базағатты іштелі өргіш ол божу алған. Дейіргі жаяқчы ашам мене ынақ көвес деп тыңнақ баш. Оғлымны база берді деп жұғалаш, Лия оғлын Симеон деп адау алған. Ол он базағатты іштелі өргіш ол божу алғыш. Ашам амна мен сеткілімге қатты жар бор. Жүгі дейірге мен аңа үш олды төріп бердім ұшқа жыл деп жұғалан. Ынжанғаш Лия оғлын Леви деп адау алған. Оң соңында Лия базағы тап іштелі өргіш, ам база ол божу алғыш. Мен ам дейірге жаяқчыны алдашытып алғар мен деп жұғалан. Ол оғлын Иуда деп адау алған. Оң соңында ол божуырын соқсатқан.